So'nggi 3 yilda ancha notinch bo'lib qolgan Juzjon viloyatida jangari guruhlar faoliyati kuchaygan. Juzjonning janubida joylashgan Darzob va Qo'shtepa tumanlarida ham toliblar, ham Daish islomiy davlat guruhi faol. Viloyatning sharqida qaror topgan Oqcha tumanida esa toliblarning qo'li baland. Ammo so'nggi bir necha kun ichida o'tkazilgan harbiy amaliyotda ularga jiddiy zarar yetkazilgan. Harbiylardan ham talafot bor. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon hokimining so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afuriyning Amerika ovoziga aytishicha, so'nggi 3 kundan beri davom etayotgan harbiy amaliyot natijasida o'nlab isyonchilar halok bo'lgan.
Portlash harbiy amaliyot Oqcha va Xonoqa tumanida og'oz bo'lgan va buruz ham 4-chi kun, 3 kun amaliyot davomida hozirgacha bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra 30 nafar tolibon halok bo'lgan, bularga nomi Xayriddin Lang va Mullo Qori Nurulloh kabilar qo'mondonlari ham o'lganlarning ichiga shomil va 20 ga yaqin ham ko'proq ehtimoldan ko'proq jarohat ko'targanlari bor va 6 nafar dushmanning tolibon jasadi maydonda qolgan.
Oqchadagi amaliyot davlat harbiylari va hukumatni himoya qilish maqsadida qurol ko'targan mahalliy aholi ishtirokida o'tkazilgan. Harbiylar havo kuchlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Necha oydan beri toliblar nazoratida bo'lgan 15 qishloq ozod etilgan. Uy joylarini tark etganlar uchun sharoit tayyorlanmoqda, dedi suhbatdosh. Juzjon hokimining so'zlovchisi Qo'shtepa va Darzob tumanlari vaziyatini yaxshilash uchun yangi amaliyot boshlanishi mumkinligini aytadi.
Qo'shtepa va Darzob vaziyati o'zingizga ham behtar ma'lum. Vodiy vaziyati hozir ham ancha yaxshi emas. Mana shu o'tgan kecha ham dushman bir sizda tarikoti bo'ladi va dushman ham shu marmi kifoya qilgan edi. Bu sababdan bir xotinga isobat qilib, u xotin jonini qo'ldan bergan shu o'tgan kecha Darzobga. Shunday vodiy vaziyati ham ancha yaxshi emas. Ularda Doish va Tolib ham bor va bular ko'zga kelgan ma'lumotlarga ko'ra ikkilar ham Tolibon Doish omadaligi bir bilan o'rtasida to'qnashdi. Og'oz qilsa, bir urushda og'oz qilsa, chunki bular xohlamaydi bir guruhiga bo'lsa, bir guruh Tolibon yo Doish bo'lsa deydi.
Juzjonning 7-ta tumanida davom etayotgan urush tufayli yuzlab oila uy joyini tark etishga majbur bo'lgan. Shibirg'on shahriga qochib kelganlar bir necha muddat hukumat himoyasida bo'lgan. Hozir esa insonparvar jamg'armalar tomonidan yegulik va zaruriy madad yetkazilmoqda. Afg'onistonning shimolida joylashgan Juzjon viloyatida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etadi. 500,000 aholi yashovchi bu viloyat Mozor Sharif, Saripul va Faryob bilan chegaradosh. Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlari Daish faoliyatlari kengaygani bilan tanilgan. Bu ikki tumanga safar qilish ancha xavfli. Isyonchilar deyarli barcha hududlarni nazorat qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.